podcast fra E24.
Jeg heter Torbjørn Rød Isaksen, og hver uke møter jeg en ny gjest. To personer, to glass og en samtale. Dette Stopp verden. Kan en families historie speile storpolitikken? Og hva skjer når man går fra å rapportere til å gå inn I en historie selv? Min gjest I dag forfatter Rima Iraki.
Dette et av de mest vanskelige temaene når det gjelder sammenhengene.
Velkommen.
Tusen takk.
Du har skrevet boken Flukten fra Palestina, min norsk-palestinske familiehistorie. Men så du mest kjent som NRK-journalist og programleder.
Ja, og jeg synes det litt rart at folk omtaler meg som forfatter, for det jo ikke det jeg identifiserer meg som. Det først og fremst journalist, men legg gjerne på forfatter også.
Men har du vurdert å bruke forfatterinne?
Nei.
Med det?
Nei.
Forfatterinne?
Nei. Forfatter... Ja. Nei, ikke med inne. Nei.
Men du har skrevet, det, vi skal snakke med utgangspunkt I boken, som rett og slett at du graver I familiehistorien din. Og så skal vi bruke det også for å snakke litt om både hva som skjer når du går som fra å være observatør til å bli på en måte en deltaker, men også om Midtøsten og det palestinske folket. Men la oss bare starte med det du egentlig ønsket deg å drikke.
Ja, det jeg egentlig ønsket meg var peppermyntete,
ja.
For det en drikk som man drikker veldig mye I Midtøsten, som man bruker det også til å vise gjestfrihet. Man bruker veldig mye peppermynte også I maten, altså når du har hummus så pynter du med litt peppermynte I salater. Men det jeg fikk, det var... Ja, hva dette for? Ja,
det er en generisk te ja, som står I skipsstedbygget her.
Ja. I en sånn fin papp, et fint pappkrus, ja. Jeg så I form av en sånn fin kopp.
Ja, ikke sant? Og man skulle jo tro at med drikkevalg som en sentral del av podcastkonseptet, så var det liksom for seg gjort. Men det ikke alltid man får tid.
Særlig hos deg, jeg så I form at det var liksom tea time. Ja. Men jeg veldig fornøyd med den her, altså, så jeg klager ikke.
Ja, den smaker helt greit, må jeg si. Men hva var det som gjorde at som lysten til å skrive en bok og også om din egen familie ble vekket I deg?
Jeg må jo si at det, sånn som du sa innledningsvis, at den der overgangen fra å, jeg jo utgangspunkt journalist, har vært vant til å rapportere fra et nøytralt ståsted. Men så skjedde det som skjedde på Gaza og I Israel. Jeg så at folk hadde et enormt behov for kunnskap og informasjon. Veldig mange ønsker å forstå. Man lurer på, hvordan kom vi hit? Hvorfor har vi latt det bli så ille? Og da jeg innså at jeg satt på en bit av historien som kunne bidra til at vi både forsto historien om Midtøsten bedre, at vi kunne få en bedre forståelse for det menneskelige, altså hvordan vi mennesker hvor sammensatte vi hvor komplekse vi også. For ofte jo ting veldig svart-hvitt, det jo sånn det ofte fremstilles, og særlig jeg som jobber med nyheter vet jo også hvor konfliktorienterte vi I dekningen vår av det meste. Og da det jo ofte ytterpunktene som kommer frem, så jeg hadde lyst til å få frem nyansene. Og så stilte jeg meg spørsmålet, men skal jeg gjøre det? Altså, jeg jo utgangspunktet, eller jeg jo opprinnelig palestiner, så det å si at jeg palestiner, det skal jo ikke være... Det opplever jeg noen ganger at noen oppfatter som kontroversielt.
Men når du sier opprinnelig palestiner, har du, hvordan formulerer du det?
Mine foreldre palestinere, og jeg palestiner, men jeg jo også norsk. Så jeg vil jo si at jeg 100% norsk og 100% palestiner, hvis det... greit å si. Og samtidig så føler jeg også at dette med identitet, det så veldig mange spør deg ofte sånn, men hvor du fra, og hva definerer identiteten din, hva definerer den palestinske identiteten? Og det med identitet, det ofte det mer en følelse enn at jeg kan peke på noe konkret. Jeg for eksempel vokst opp I et hjem hvor vi snakket arabisk med palestinsk dialekt, vi spiste palestinsk mat, vi hørte på palestinske folkesanger, og foreldre mine snakket mye om Palestina, men de var også veldig opptatt av at vi var kommet til et nytt land, vi skulle lære oss norsk, vi skulle få oss utdanning, vi skulle komme ut I samfunnet. Så det den der... dualiteten da, i en identitet som gjør at du noen ganger også kan føle deg mer norsk eller mer palestinsk, og også når jeg er ute og reiser. Da jeg var i Israel, så var det jo flere, altså israelerne trodde at jeg var israeler. Palestinerne trodde jeg var libaneser, fordi jeg snakker da tydeligvis palestinsk, men litt mer libanesisk aksang, fordi at mine foreldre har vokst opp i Libanon. Mens i Libanon så ble jeg omtalt som palestiner, for da er det veldig tydelig at jeg har en palestinsk aksang. Så det er veldig sammensatt. Og så tilbake igjen til spørsmålet ditt om hvorfor jeg vil skrive dette. Jeg tenker jo at jeg i mange år har levd av at andre har fortalt meg sine historier. Jeg har vært avhengig av det for å drive journalistikk, jeg har vært avhengig av det for å formidle historier, og jeg tenker at ved at vi deler historier, det gjør også at vi forstår hverandre bedre, og at vi forstår verden bedre, og det er sånn verden går fremover, for det er jo det vi ønsker. Og da følte jeg nærmest at det var en plikt å skrive, i og med at jeg satt på denne historien, og også fordi at jeg har hatt den posisjonen som jeg har hatt. Jeg er palestiner, men jeg har også hatt en plattform. Jeg har vært programleder i Dagsrevyen, i Urix, og det har jo også gitt meg et navn og en troverdighet som gjør at jeg håper at folk lytter til meg. Så jeg tror også at når jeg forteller denne historien, så vil det sannsynligvis være jeg tror jeg vil nå flere enn om jeg bare i hermetegn hadde vært en anonym person.
Ja, kanskje flere enn om det hadde vært en mer nøktern reportasjebok.
Ja.
Og vi skal komme litt inn på hvordan de menneskelige historiene berører storpolitikken, for det er jo noe av det som er flott også med boken, er jo hvordan det sammenveves. Men bare litt med det, først dette med familiehistorie, for jeg tror det er et poeng som jeg tror nesten helt universelt, at du vil finne noe også om deg selv hvis man graver i sin egen familiehistorie.
Ja.
Ikke sant? Og jeg har en veldig lite, på den måten, spennende bakgrunn, men det er ofte interessant å finne ut at ja, min bestefar var den første i sin familie som tok utdanning, for han sa fra seg odelsretten til gården, og det speiler på en måte norsk historie også, en utdanningsrevolusjon. Men din historie starter jo et helt annet sted. Ja. Og du går jo ikke helt til begynnelsen her, men du starter med din bestefar.
Ja, jeg starter med min bestefar, for da, ofte så snakker man jo om klassereise, når man snakker om innvandringen til Norge, flyktninger, selv når jeg har dekket flyktningspørsmål. Så når du sier ordet flyktning til meg, så ser jeg for meg en horde med mennesker. De er ansiktsløse gjerne. De er en byrde.
Fattige.
Fattige, ressurssvake. Ja. Og så glemmer jeg jo selv at, ja, men hallo, jeg har jo selv vært flyktning.
Men din bestefar, ja. For deg, i boken så beskriver du det i hvert fall jeg leser som en veldig solid sånn middelklassefamilie, ja. Kanskje til og med litt grann opp fra det.
Ja, han var jo landsbyens leder i denne landsbyen som han vokste opp i nord i Palestina, i Haifa, som i dag er Israel. Han hadde store landområder, de hadde en stor formue, de hadde dyr på gården, de dyrket jorden de eide.
Kanskje til og med litt overklasse?
Litt, de var overklasse. Ja. Han var jo landsbyens leder, og da tenker jeg da nøt jo høy respekt og en høy posisjon i samfunnet. Og han hadde også et veldig godt, det synes jeg var veldig interessant, apropos det der å grave i sin families historie. Det var interessant å se hvordan det livet i Palestina var før 1948, og hvordan man hadde denne samme eksistensen mellom jøder, kristne og muslimer, fordi en av de nærmeste naboene, som etter hvert også ble deres venner, var jo de jødiske naboene, som det startet jo med at de pleide å dra til de jødiske nabolagene for å selge melk og kjøtt, altså kosher, kjøtt slaktet på koshervis. Og de ble jo etter hvert venner og kom på besøk til hverandre. Men så i 1948, og dette var jo etter en periode med mye uro og kamper i Palestina, så flyktet familien til min bestefar. For da var sionistenes soldater i ferd med å gå til angrep på en rekke arabiske landsbyer, og de historiene han fikk høre derfra var for grusomme til at han følte at han kunne risikere å bli. Så de rasket med seg noen få eiendeler, og så flyktet de til nabolandet Libanon.
Og dette er da etter efter at staten Israel opprettes.
Det er rett. Ja. Det er rett før, det er, for det staten Israel ble opprettet like etterpå, men dette var etter at FN hadde, altså nå skal vi ikke dra hele historien her, men etter at FN hadde kommet med sitt forslag om å dele opp landet I en jødisk stat og en palestinsk stat, så oppstod det, eller da ble kampene trappet opp. Og for Ahmeds del, som min bestefar, så var den nye jødiske staten som ble foreslått, det var, da skulle den landsbyen hans innlemmes I den staten. Så for han og mange av de andre palestinerne som bodde I dette området, ble jo veldig usikre på, hva vil dette bety for meg, hva vil dette bety for min eiendom, mitt hus, og også mine rettigheter, for at det som også var blitt slått fast, var at man skulle skape en ren jødisk stat. Og så oppstod det kamper, de flyktet like etterpå, så ble staten Israel opprettet, og da også hans eiendom konfiskert.
Så skriver du noe som jeg tror gjelder veldig mange, og det at din bestefar ser for seg at dette midlertidig.
Ja.
Altså han skal bort fordi han redd for at, at han skal bli utsatt for vold og angrep, men at dette vil roe seg ned, ja. Livet vil gå tilbake til normalen på en eller annen måte.
Mm.
Men dette blir egentlig starten på din families flyktningehistorie, som ender med at du sitter her I og for seg, ja. Men blir født I Berlin x antall år senere.
Mm.
Men bare kort skisser opp historien etter dette.
De flykter til Libanon, tror, som du sier, at det bare skal være midlertidig tilværelse, skjønner fort at, oi, vi får ikke lov til å vende tilbake igjen, slår seg ned I et slumområde, mens de også tror at det fortsatt skal være midlertidig, for denne drømmen om å vende tilbake igjen, den lever jo fortsatt. Han har jo barn, min bestefar, de vokser opp I et samfunn hvor de føler at de på utsiden av samfunnet, føler ikke noe tilhørighet til det libanesiske samfunnet, samtidig som den palestinske identiteten blir veldig sterk, sånn som for min far da, for eksempel, som bare var 3 år, da de flyktet, jeg har jo alltid lurt på det, ikke sant? Hva det som gjør at du har ingen minner derfra, du var 3 år gammel da dere flyktet, men likevel så vokser du opp med en sånn sterk palestinsk identitet, og da til de grader at jeg I en periode var sånn, ok, Palestina, altså, move on. Det var nesten så jeg var der. Kjenner jeg skammer meg litt over å ha tenkt det. Men, og når jeg da har gravd I denne historien, så forstår jeg hvor den identiteten kom fra, for det kommer jo først og fremst fra at man føler at man utenfor I dette samfunnet, fordi palestinerne som kom til Libanon, de ble jo sett på som en byrde, en belastning. Og ikke, de hadde jo ikke de samme rettighetene som resten av befolkningen, samtidig som man da I disse, både leirene og disse områdene hvor palestinerne bodde og gikk på skole, så ble det palestinske flagg reist opp hver eneste dag, man leste en troskapsed I klasserommene, så underviste de palestinske lærerne I palestinsk historie, man markerte Nakba, som da denne dagen,
eller katastrofen.
Katastrofen, som på en måte beskriver det traume og denne utdrivelsen som palestinerne gikk gjennom I 1948, og som også en del av palestinsk historie og en stor del av deres identitet og folkesjel. Man underviste I dette. I tillegg så snakket ofte barna om at snart så kommer disse bussene som skal frakte oss til hjemlandet. For det hadde jo hørt de voksne snakke om. Akkurat som de hadde hørt dem snakke om at alt var så mye bedre I hjemlandet. Appelsinene smakte mye bedre. Det var jo sannsynligvis de Jaffa-appelsinene som de selger I butikkene her I dag. Og som ofte et tema for boykott.
Ja. Men Rima, det er et par ting I boken din som, altså det storpolitiske selvfølgelig alltid et bakteppe.
Mm-hmm.
Og igjen, nå har jeg jo forskuttert noe av boken, altså det, du skriver jo helt opp til vår egen tid, og ditt eget liv. Men det et par ting der som jeg synes har en sånn veldig kobling også til måten palestinerne har blitt sett på, palestinernes sak har blitt sett på.
Mm-hmm.
Og la meg nevne 2 eksempler for å dykke litt mer ned I sånn, hva den palestinske historien, men også hvordan har resten av verden sett på den. Din far er lege. Mor og faren din møtes lege og sykepleier, ganske klassisk historie.
Klisjé.
på tvers av kulturer.
Ja.
Men han blir utdannet I Sovjet.
Mm-hmm.
Og det er interessant fordi at palestinernes sak, sånn 60- og 70-tallet, så det en sak som den antikolonialistisk. Ja. Den på en måte, altså Sovjet ganske kyniske i sin bruk av folk i andre land også, så den passer veldig godt inn i Sovjets antikapitalistiske, antiamerikanske budskap. Samtidig så det også blitt påpekt, og jeg vet ikke hvor jeg har dette fra, men jeg har lest en gang noen som sier at palestinerne, på en måte så noen paralleller mellom den palestinske historien og den jødiske historien i Vesten. Altså jødene som et folk uten hjemland, på flukt, alltid vært en minoritet, ofte blitt forfulgt, og heller ikke egentlig fått noe særlig støtte fra storsamfunnet rundt.
Mm.
Og en del av dette også, du nevnte at palestinerne ble sett på kanskje som et litt fremmedelement i Libanon, tilsvarende historie i Jordan for eksempel.
Mm. Og Syria.
Syria.
Mange av nabolandene rundt.
Så la oss ta det første først, altså dette at den palestinske saken, den har alltid på en måte handlet om noe, eller den har hatt et ekstra element, av mitt inntrykk. Mm. Ved siden av at det handlet om palestinernes hjemland, så har den blitt også politikk med andre briller. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, og mange stiller jo spørsmålet, hvorfor skal vi snakke så mye om palestinerne, eller hvorfor skal vi snakke så mye om Israel og Palestina? Det jo mange andre konflikter i verden. Og jeg har egentlig ikke noe fasitsvar på hvorfor det har blitt sånn, men jeg tror det er tre årsaker som jeg kan komme på. Og det første er jo det religiøse. Dette området, tidligere Palestina og Israel, det er jo noe som nesten alle i hele verden har en eller annen form for religiøs eller kulturell tilknytning til. For dette hellig land for både kristne, muslimer og jøder. Og det et lovet land, ifølge jødene også. Så bare den dimensjonen der gjør at det vekkes ekstra mye følelser og engasjement hos mennesker også utenfor Midtøsten, men også i Europa og andre deler av verden. Og så det du var inne på. Jeg tror fra palestinernes perspektiv og fra Midtøstens perspektiv og andre ikke-vestlige land, så blir dette sett på. Altså historien at sionistene kom fra Europa og tok over landet vårt. Eller det ble gitt bort av britene, for det var britene som styrte Palestina på det tidspunktet. Så jeg hører jo ofte at det er britenes feil at vi har kommet dit, og derfor det også ironisk at man nå snakker om at Tony Blair skal lede en slags overgangsregjering, eller kall det hva du vil, på Gaza. Men det at det blir sett på som vestlig kolonialisme, sliter alltid med å si det ordet, jeg tror at det en dimensjon i dette. Og så tror jeg også det at for like etter at staten Israel ble opprettet i 1948, så kom det en FN-resolusjon, resolusjon 194, som slår fast at alle palestinske flyktninger som flyktet i 1948 og deres barn har rett til å vende tilbake igjen til sine hjem, hvis de kan leve i fred med sine naboer, eller så skal de få kompensasjon for det. Og dette en resolusjon som har blitt bekreftet år etter år, også etter 1967-krigen. For da har man hadde Nakba i 1948, og så hadde Naksa i 1967, som på en måte ble et nytt traume. Og jeg tror at det at man lener seg på det, det gjør også at veldig mange palestinere lener seg på et håp om at man fortsatt kan få lov til å vende igjen. Samtidig som det også har det har blitt en slags hvilepute for mange av de arabiske landene, som tenker, ja, men vi kan jo ikke gi dere statsborgerskap. Det er jo 6 millioner palestinske flyktninger rundt omkring i verden. Veldig mange av de i nabolandet rundt fortsatt, Libanon, Syria, Jordan. Men hvis de landene skal begynne å gi dem statsborgerskap, så tenker jeg, men da forsvinner jo denne retten til retur. Samtidig som de redd for maktbalansen i landet.
Ja, for akkurat det jeg skulle si.
For det gjør noe med demografien.
Ja, for det nettopp det. Da, Jordan jo et eksempel, altså hasjemittene, kongefamilien i Jordan, tradisjonelt hatt sin sterkeste støtte i beduinmiljøene, altså beduinfamiliene i Jordan. Riktig nok så har det vært palestinsk inngift og sånn i kongefamilien. Men der kommer det elementet om at dette en liksom følelsen av at dette en sak som viktig for mange arabiske land å heise flagget for, hvis de kan score et poeng på det. Men ikke egentlig.
Nei, ikke egentlig. Ikke viktig, egentlig, ikke sant? For at man vil jo, alle prøver jo egentlig, alle prøver jo egentlig å mele sin egen kake. Og det vi så for eksempel I Libanon, da veldig mange av de palestinske flyktningene kom, var at det endret demografien, for der var jo opp mot rett etter første, andre verdenskrig, så var det jo de kristne, som var jo majoritet. Og I Libanon så det sånn at styreformen der, den styres etter, for det veldig mange, det jo et veldig sammensatt land, veldig mange minoriteter og ulike religioner, religiøse grupper. Så der det jo alltid sånn at presidenten, han skal være kristen, ja, maronitt, ja. Mens statsministeren skal være sunni-muslim, men da libanesisk. Og det som da skjedde da palestinerne kom, så var man redd for at det skulle tippe over maktbalansen. Og det som også utløste borgerkrigen I Libanon mange år senere, var nettopp, det var palestinerne. Det at palestinerne kom, men også da PLO som hadde sine baser I Libanon, og særlig Sør-Libanon, og som da sendte raketter mot Israel. Ja. Og det jo også en saying nå I Libanon, at palestinerne, de kom og ødela landet vårt. Så det å være palestiner I Libanon, det ikke særlig kult.
Men her, det egentlig skulle fram til ved siden av alle disse tingene, det var egentlig et slags spørsmål om hvis den palestinske kampen på 60- og 70-tallet ble sett på som en del av en type sånn venstre-radikal, det var I hvert fall mange som støttet den med det som utgangspunkt. I dag det mange som, du nevnte religion, det mange som ser det med et religiøst utgangspunkt, at de fleste, men riktig nok ikke alle, palestinere muslimer. Det finnes også en anselig kristen minoritet.
Veldig mange kristne, ja.
Så blir spørsmålet, hva er den palestinske historien oppi dette? Ikke sant? Så mitt spørsmål rett og slett sånn, vi putter det inn I forskjellige ting som vi opptatt av og ulike konflikter og ser det med ulike briller, men hva vil du si kjernen I det palestinske folkets egen historie oppi dette?
Palestinerne ønsker selvråderett, de ønsker et land, og fordi at den palestinske historien en historie om tap, tap av land, tap av identitet, tap av verdighet, og rettferdighet. Altså, den høres ut som en sånn...
Men
det jo det bunner I, at så lenge du føler at du... Og igjen da til dette, denne resolusjon 194, retten til å vende hjem, så jeg tror at så lenge et folk føler at de ikke får bestemme over seg selv, at de har tapt noe som de ikke har fått kompensasjon for, eller at dette ikke har blitt rettet opp I, så vil det alltid være noe som preger dem, og preger deres historie.
Så for dine foreldre da, som de har vel, har de I etterkant vært på palestinsk grunn?
De har vært, det var jo først da... De fikk norsk statsborgerskap, ja. At de kunne reise, så det var jo først som nordmenn, ja. At de kunne reise til Israel.
Ja.
Så de har jo vært I Haifa, som deres hjemby.
Men denne da historien, denne lengsel etter noe som tapt, denne storpolitikken, og I og for seg dypt politiske kampen også, hvordan har det preget... Hvordan preger det dine foreldre? Hvordan har det preget deres liv? Hvordan har det preget din oppvekst?
Det jo ikke til å stikke under en stol, som jeg sa, at Palestina ble snakket veldig mye om hjemme. Min far var jo også med I Fatah, som den palestinske frigjøringsorganisasjonen, som han meldte seg inn I etter 1967, for det som skjedde da var at veldig mange hadde satt sin lit til Egypts president Nasser, ja. Som var det der ikonet som veldig mange trodde skulle samle den arabiske verden, og også ble symbolet på at nå skulle jeg redde palestinerne. Og så gikk jo ikke det så bra I 1967, da de tapte krigen på ja, et kvarter, seks dager. Det jo derfor den heter seksdagerskrigen. Men det som skjedde etterpå var at alt det håpet som hadde bygd seg opp, bare det bare rast, og det førte også til at veldig mange meldte seg inn I Fatah, for det ble på en måte løsningen. Man ønsket å ta saken I egne hender. Og etter hvert så...
Men dette også da en periode hvor nettopp etter at den panarabiske, sekulære, ja, sosialismen litt forenklet, men la oss kalle den det, dens håp liksom faller, så Fatah er jo, kommer ut av den tradisjonen, men dette er jo også radikaliseringstiåret for Fatah og PLO etter dette. Og så det er da, altså jeg husker jo fortsatt, da jeg vokste opp, så var det jo fortsatt en sånn ekko etter palestinsk terror.
Ja. Og de ble jo sett det, på som terrorister.
Jo, ja, og utførte jo terrorangrep
utførte
også.
Utførte terror, altså München, det var jo Black September, en hva skal jeg si, det har jo, Arafat har jo til den dag I dag, eller han lever jo ikke lenger, men argumenterte jo lenge med at han ikke hadde noe med det å gjøre, at dette var en undergrunnsorganisasjon, men det ble jo likevel knyttet opp til PLO. Så palestinerne var jo vant til å bli omtalt som terrorister, men sett fra deres ståsted, så drev de en motstandskamp. Og så det jo sånn at ifølge FN, så har et okkupert folk lov til å drive motstandskamp, men motstandskampen, den skal også følge internasjonal rett og folkeretten. Så det å gå løs på sivile, det å ta sivile som gisler, det er en krigsforbrytelse, så det noe med å skille de to også fra hverandre.
Men hvordan, det, tilbake til hovedspørsmålet, hvordan, hva slags bilde fikk du av dine foreldres hjemland? Hvordan preget dette din oppvekst som da nordmann?
Jeg må si at for meg så ble jo for meg så var det jo vanlig å reise til Libanon på ferie, for det var der mine besteforeldre var, vår familie var, og det var dit vi kunne reise, og det, etter hvert som det ble trygt nok etter borgerkrigen. Så, men det som ofte fascinerte meg opp igjennom oppveksten var jo disse historiene om at man i gamle landet I Palestina, at jøder og muslimer og kristne hadde levd side om side, det var en historie som på en måte gikk igjen, og det tror jeg har preget mine foreldre også, for de har vært, for jeg husker folk kunne spørre sånn, er du palestiner, hater du jøder? Kunne man si på barneskolen, eller på ungdomsskolen, akkurat som det å være palestiner ensbetydende med at du hater jøder, og jeg tenker jeg må minne om at antisemitismen den startet ikke der, den startet I Europa, det tror jeg veldig mange glemmer også når vi snakker om antisemitisme I dag, men selv om altså Palestina har vært en, man har snakket mye politikk hjemme, de gikk I demonstrasjoner, jeg var med på demonstrasjoner opp gjennom ungdommen, men det var likevel den der brobyggende dialog, altså dialog, det sånn vi møter hverandre. Og det var vel også den grenen som min far representerte også I Fatah, var mer den mer liberale, moderate delen av det.
Hvordan vil du beskrive, hvis du enig I premisset da, altså utviklingen fra palestinernes sak I en slags sånn panarabisk, altså ideen om at arabiske land skulle samle seg, Nasser et eksempel, type en panarabisk, mer sekulær ideologi, til at det I dag lettere kanskje å tenke at det har fått det sånn religiøst. Mm. Altså det henger sammen med en mer, noen vil si selvbevisst, noen vil si solidarisk, noen vil si politisk islam. Mm. Da mener jeg ikke den mest radikale, ytterliggående varianten. Men den vendingen der, hvordan vil du beskrive den? Nå spør jeg om å analysere litt også.
Ja,
sånn
men jeg tror at altså, det jeg vet da om som du var inne på, Fatah var jo sekulære, de var jo ikke religiøse. Da Hamas oppstod, det var jo under den første intifadaen, men de ble på en måte et motsvar til Fatah, og grunnen til at man også har pekt på at de vant valget I 2006 var det vel, I Gaza, det har jo ikke vært valg siden, var jo også fordi at det var så mye misnøye med Fatah, den sekulære Fatah. Men jeg tror ikke det handlet om at Fatah var sekulær og at Hamas var religiøse. Jeg tror det handlet mer om at man ikke hadde et annet alternativ, og var så lei av Fatah, som de følte hverken fikk til noe på den internasjonale arenaen for palestinernes sak, og veldig mange mente også at det hadde inngått kompromisser, som de ikke kunne leve med under Osloavtalen, blant annet, at man hadde gitt fra seg for mye og bare fått brødsmuler tilbake, men også korrupsjon innad I Fatah. Så da ble på en måte Hamas et valg mellom to onder.
Men det speiler jo også
resten av Midtøsten?
Ja, altså, for det speiler vel I og for seg også at, vil jeg tenke da, at at en mer politisk islam det som har tatt over på mange måter som den sterkeste ideologiske drivkraften i mange arabiske og muslimske land. Da.
Og jeg tror ikke nødvendigvis det handler om at folk har blitt mer religiøse. Jeg tror det handler mer om at de religiøse lederne har vist mer det befolkningen oppfatter som mer styrke. Og altså Hizbollah for eksempel, Nasrallah i Sør-Libanon, han hadde jo også tilhengere blant de kristne og blant de sekulære. Så det handler jo mer om, slik jeg ser det, at det har handlet mer om at man har fått en skikkelse som man mener i stand til å føre en kamp på vegne av palestinerne, fremfor at det handler om religion.
Jeg var på en boklansering du inviterte til, hvor du ble intervjuet av din mann, som jeg for øvrig kjenner, så det også sagt.
Det var derfor du fikk komme.
Tusen takk. Nei, men da la jeg merke til noe, nå skal vi over et litt annet tema, for jeg la merke til at dette var da var familien din, det var venner, bekjente, og da la jeg merke til at du, altså jeg tenkte, Rima, hun er journalist hele tiden, tenkte jeg. Ikke sant? Du sa en del ting som gjorde at jeg tenkte at det er sånn ditt sånn første DNA, ved siden av å være mor og datter og alle disse tingene.
Nei, journalist-gene går overalt.
Journalist først. Og så har du da i tillegg vært i NRK, som har, når du riktig, ikke sant, at NRK ber folk om å gjemme alt de Du har legget ut festen før fasten, for eksempel, og sånn. Men NRKs nyhetsavdeling er jo strengere enn nesten alle andre på at, ja, for eksempel, man skal ikke ha synlige symboler på seg. Kors eller hijab, det har de sagt nei til. De er veldig opptatt av å holde en nøytral nyhetsformidling, da. Så Hvordan tenkte du rundt det når du skulle over i å skrive noe som altså bare for å si, det ikke et kampskrift du har skrevet på noen som helst måte, men det har helt klare sånn politiske over- og undertoner og mellomtoner?
Eller kom ut av det palestinske skapet, som Yama Wolasmal kalte det. Nei, jeg skjønner at du stiller spørsmålet, og det gikk jo flere runder med meg selv, fordi at jeg vet jo at dette er jo det man kaller alle konflikters mor, og igjen da, det vekker veldig mye følelser hos folk, og veldig mange er engasjert, så hver gang man har dekket dette i NRK, og det har vi gjort mye, så kan du banne på at vi, alle vi, ikke bare jeg, får tilbakemeldinger eller kjeft fra seere, enten man skrevet en liten notis eller laget en stor sak. Så jeg visste jo at dette var brennbart stoff jeg gikk inn i, samtidig som jeg også skulle skrive en bok utifra et palestinsk perspektiv. Men, og jeg har jo skrevet en bok hvor jeg har vært veldig bevisst på at jeg skal fortelle en historie, og den historien må jeg eie, fordi jeg kan ikke late som om jeg ikke har den heller. Men jeg har også vært veldig bevisst på at jeg mener ingenting i denne boken, og jeg bruker også et nøkternt språk, fordi jeg ikke vil at ting skal være for fargelagt eller ladet. Noe må man jo fargelegge, altså beskrivelser av hvordan det ser ut i en flyktningleir, for eksempel, men sånn når det gjelder politiske, så har jeg prøvd å være så nøktern som mulig. Og så har jeg tenkt mye på dette med nøytralitet, ikke sant? Hva vil det si å være nøytral journalist? Så det er jo egentlig mest den siden når det gjelder dette, men jeg har også fått mye opp igjennom, altså allerede da jeg begynte som journalist i VG, hvor ingen visste hvem jeg var, hadde ikke ytret, ikke sagt hvor jeg egentlig kom fra, eller hvilken religion jeg tilhørte, eller at jeg var fra Lørenskog, kun basert på navnet mitt, Rima Iraki, som ikke et religiøst navn heller, så kunne jeg få masse hatmail, som gikk på at du et talerør for islamsk råd, altså jeg kunne si at himmelen var blå, og så kunne jeg likevel få en sånn type påstand. Og det tror jeg handler om at fordi man har en flerkulturell bakgrunn, så forventer folk automatisk at du skal tilhøre den ene eller den andre siden, eller at du skal ha meninger om det ene eller det andre. Og jeg føler at jeg og Yama, det blir en sånn ekstra dimensjon, fordi vi ser ut som vi gjør også.
Ja, men det tror jeg nok det blir, men så lurer jeg på så tror jeg det finnes andre, ikke sant? Hvis vi holder utenfor da, det som er liksom bare rasisme, altså de som mener at hvis du har en annen bakgrunn enn liksom statskirke og majoritetsnorsk, så kan du ikke være i nærheten av dette. Så lurer jeg også på om vi i media av og til gjør oss selv en bjørntjeneste ved, liksom, vi snakket om ordet nøytral nå, Og jeg lurer på om et bedre ord balansert. Ikke sant? Man etterstreber balanse, og så betyr ikke det at hver enkelt sak eller hvert enkelt innslag, men man etterstreber på en eller annen måte å gi en realistisk fremstilling av ulike sider I en krig, da.
Ja, og jeg tenker egentlig at det viktigste sannheten, at det sannheten vi skal få fram, og hvis sannheten at den ene siden begår flere folkerettsbrudd enn den andre, så må man kunne si det uten at man oppfattes som at man tar side.
Ja, men jeg tror, for det, jeg jo I og for seg enig, eller jeg enig I det, men så jo, så problemet jo at veldig ofte så handler debattene om betoning av, ikke sant? Hvis du ser en av de, jeg hadde forstander I mosaiske trossamfunn som gjest, ikke sant? Og det han påpeker, hans kritikk av liksom, palestinaaktivismen I Norge, det I og for seg, de uenige I sak, men så sier han, men de glemmer 7. oktober. De nevner aldri 7. oktober. Og det handler jo, 7. oktober, terrorangrepet da, like sant og riktig som Israels teppebombing av Gaza.
Mm.
Så det handler litt om vektlegging bare, så jeg litt usikker på hvor langt kommer man og bare sier det som sannheten. Da.
Jo, men samtidig så har, sånn som da jeg jobbet I NRK for eksempel, så nesten hver eneste sak man skrev om Gaza, så hadde man med bakgrunnen. 7. oktober skjedde sånn og sånn og sånn. Men så handler det igjen, ikke sant, hvor startet det? For det jo der også narrativet litt ulikt, og man ikke klarer å bli enig. Fordi at noen vil også si, ja, men det startet jo ikke 7. oktober. Det startet I 1948, noen vil si 1967, noen vil si...
Ja, men noen går jo før det også.
Ja, ikke sant? Var det på 1800-tallet? Var det var det bibelstid? Ikke sant? Ja, ja. Så det handler litt om hvor man tenker at startpunktet men jeg enig I at man må anerkjenne hverandres smerte og traumer, og der kan du jo se også at diskusjonen som gikk I forrige uke for eksempel gikk jo på at da man løslot de israelske gislene, så ble de menneskeliggjort, de fikk et navn, de fikk en helt annen dekning enn det man opplevde at de palestinske fangene fikk. Mange reagerte også på at de ble kalt fanger, for der var det jo også veldig mange som man mente var holdt uten lov og dom. Så det jo diskusjoner på begge sider om den dekningen, og jeg tror aldri at vi kan plise alle dessverre, men jeg tror at for min del så tenker jeg, I og med at for å Jeg tar jo til meg alle tilbakemeldinger jeg får, men på et eller annet tidspunkt så må du også klare å luke ut den støyen, for ellers så kan du bli veldig usikker, og nå sier den. Men det der internasjonal rett, hva det som la oss følge det. Hva sier FN?
Men har du tenkt på nå, for nå du ferdig I NRK, du hadde en kort gjestevisitt I Romerikets Blad,
ja.
Men det heller ikke der, så nå skal du skrive videre, men kunne du... Altså, hvordan reflekterer du rundt etter en sånn bok? Kan du da gå tilbake til NRK? Altså, det jo mange NRK. Sissel Wold vel fortsatt I NRK og akkurat skrevet
en
bok om...
Hun jo fortsatt I NRK og har skrevet en bok om Israel, og hun har også skrevet en bok om sin israelske reise og sitt forhold til Israel, både på godt og vondt. Det ikke sånn at, bare så det sagt, det ikke sånn at jeg nå skal vie meg til forfatterskapet. Jeg fortsatt journalist, men nå vil jeg bruke den tiden fremover på, for at det innebærer en del reising rundt I landet for å snakke om denne boken, så jeg har lyst til å bruke litt tid på det. Men jeg fortsatt journalist, og jeg brenner veldig for utenriksjournalistikken, så jeg tenker jo at jeg utelukker ikke at jeg ønsker meg tilbake igjen på et eller annet tidspunkt.
Det jo ikke sånn at du ikke har sluppet offentligheten inn. Du har hatt festen før fasten hjemme hos deg selv, for eksempel. Men dette jo en bok som også, hvor ikke bare du, men også din familie med. Så det å ta med hele Norge så tett inn I familielivet, hvordan reflekterte du rundt det?
Ja, jeg har jo alltid vært veldig opptatt av å verne om det private. Sånn, når Vegard spurt, kan vi komme og gjøre en reportasje hjemme hos deg med barn og mann, så har jeg vært sånn, nei. Vi kan gjøre det ute, og vi kan snakke om jobb. Og så må man jo by litt på seg selv. Men og det at jeg gjorde festen etter fasten, og inviterte hjem til meg, da var jeg allerede I gang med dette prosjektet, og tenkte, nå som jeg først I gang, så kan jeg jo invitere hjem. Jeg tenker at når du først har bestemt deg for å skrive en sånn bok, og har gjort de refleksjonene rundt hvorfor det viktig å fortelle disse historiene, fordi man vil opplyse og gi kunnskap om, om noe som veldig mange synes komplisert, så tenker jeg at man må by litt på seg selv. Men jeg tenker også at selv om jeg byr på meg selv og familien min, så har de godkjent det meste, og jeg har gått flere runder. Jeg skriver for eksempel ikke inngående om barna mine, og mannen min skriver jeg litt. Det var fordi forlaget tvang meg. Neida.
Eller var det han
nei, han vil ikke. Nei, men det er jo noe med å skrive en bok og ikke bli for anonym heller, for jeg tror nok at det er starten skrev den med en viss distanse, og så har vi gått flere runder med forlaget. Fordi at jeg da har det der journalistgenet i meg. Men jeg håper jo at dette vil føre til at folk forstår hva det vil si å være flyktning, hva det vil si å være på flukt, hva det vil si å være ny i et land som Norge, og særlig den foreldregenerasjonen. For det jo ofte sånn at jeg og veldig mange andre med flerkulturell bakgrunn som synlige og som har, jeg skal ikke si gjort det bra, men sånn i offentligheten liksom blir klappet frem og bare, ja, suksesshistorie, se der ser vi at integreringen har gått bra, så glemmer man ofte at det noen foreldre bak disse barna. Og den generasjonen har ofte vært veldig anonym. Man tenker ofte at de stakkarslige og nærmest ikke har en personlighet. Altså, de blir veldig sånn anonyme, fordi man snakker litt dårligere norsk, og man knoter litt, og man sliter. Men det der å løfte frem dem også, og vise at dette var mennesker som hadde et liv, og de hadde et veldig spennende liv også før de kom til Norge. Og hva gjør den flukthistorien med dem, både som mennesker og med identiteten deres? Det tenker jeg også kan være viktig Norges historie. Hva skjedde med de første innvandrerne som kom til Norge? Og nå har jo barna deres blitt såpass voksne at de også kan skrive bøker om det.
Det minner meg litt om det utrolig vakre nekrologprosjektet, hvor vi kunne kalle det, til Aslam Assan, som skriver nekrologer i Aftenposten. Og det sånn, Aftenposten, da jeg vokste opp, så var det sånn, der var det professorer og doktorer og ingeniører og sånn. Og så har han bestemt seg for at han skal skrive om norskpakistanere som går bort.
Ja.
Og det nettopp det du sier, at dette veves jo inn og blir, ja, det en norskpakistansk historie, men det også en norsk historie.
For det handler jo om hvordan, også, det handler jo om hvordan det var for dem da de kom, og hvordan de taklet det, men det handler jo vel så mye om hvordan majoritetssamfunnet behandlet dem, på godt og vondt. Og jeg tenker jo også sånn, når jeg har jobbet med denne historien, så er det, det jeg har lagt merke til er alle disse hjelperne som mine foreldre har møtt underveis. Også alle disse hjelperne som de møter i Norge, og også før de kommer til Norge. Altså nordmennene de møter som fører oss hit til slutt. Og det noe fint ved det, for at man kan jo også henge seg opp i, og jeg har opplevd rasisme, jeg skal ikke legge skjul på det at vi har opplevd det også, men det jo egentlig disse fine historiene som jeg har lyst til å ta med meg videre, for det jo det Norge er.
Din bestefar, født i Haifa. Det også din far, men flyktet da han var 3 år. Du født i Berlin, er nordmann. Dine barn er bare her.
Mm.
Hva i denne boken er det du vil at dine barn skal se, forstå, få med seg?
Først og fremst sine besteforeldre og oldreforeldres historie, for jeg tror veldig på det at hvis du skal vite hvem du er, så må du også vite hva du kommer fra. Og jeg har lært veldig mye om meg selv, og liksom begynt å forstå meg selv litt bedre også, etter å ha jobbet med denne boken, for det blir litt sånn, åja, men derfor jeg er sånn, ja, nå ser jeg det. Men jeg tror også det der at livet er ikke en dans på roser. Det er en berg- og dalbane, og noen ganger så kan de dalene være veldig dype, men til tross for det så går det an å reise seg, og det jo det jeg føler at min besteforeldre og mine foreldre har lært meg, at de har falt, og så har de reist seg opp igjen, og de har gjort det flere ganger. For alternativet er på en måte ikke, hva alternativet, tenker jeg? Det ikke noe alternativ, man må bare børste av seg støvet, brette opp ærmene og så prøve å gå videre. Så det er egentlig det jeg vil at de skal lære.
Du kommer også inn på et veldig mørkt kapittel for deg og din nærmeste familie i den boka her, da de to nevøene dine blir drept. Mm. En sak som fikk mye oppmerksomhet både da og senere. I en så mørk sak, Er det noe lys I det I det hele tatt?
Ja, det...
Eller går det an å finne et lys, en vei ut?
Det går an å finne et lys, og jeg har jo alltid, når jeg har møtt folk som har mistet noen, eller opplevd noe fælt, så har jeg alltid tenkt sånn, hvordan klarer de å leve videre? Hvordan klarer de å stå opp om morgenen, hver morgen, og vite at barnet mitt dødt, eller... eller at man har, altså, tenker også på de som har opplevd en voldtekt, ikke sant? Det jo noe som setter seg I kroppen på et vis som gjør at vi som utenforstående ikke klarer å forstå hvordan det. Og så det først når krisen rammer deg selv at du egentlig forstår hvor sterke vi mennesker Altså det et eller annet med måten denne menneskekroppen bygget på, og jeg opplevde jo da denne krisen rammet oss, som var et stort sjokk, at selv også mitt I det mørke og I det sjokket så klarte vi å finne sånne små pusterom der vi satt og lo, altså uten at jeg helt husker hva vi lo over, og jeg tenkte sånn og det bare føltes så absurd, for at nå har vi opplevd det verste av det verste, og her sitter vi og ler så vi fikk jo veldig sånn galgenhumor på ting, og jeg tror det bare en overlevelsesmekanisme for det sånn kroppen laget og Det som skjedde I etterkant var at min bror, for han som mistet sine barn, han bestemte seg for å opprette en stiftelse som skulle hjelpe barn som har altså skulle hjelpe barn med å drive med idrett I Lørenskog kommune hvor vi kommer fra. Og jeg husker da han først nevnte det, det var jo samme kveld som jeg hadde hatt begravelsen, så sa han, jeg skal opprette en stiftelse, så jeg tenkte, ja, det fint, men hva skal den stiftelsen være? Skal det handle om voldsutsatte barn, altså det var noe mørkt ved det også, men da han sa at det skal være, nei, det skal være glede, det skal spre glede I lokalmiljøet og på den måten så kan også barna leve videre, så for hans del og for vår del så har jo det bidratt til at altså det vil jo aldri veie opp for det tap og den sorgen som vi fortsatt må leve med men det bare det fint å ha noe meningsfullt å drive med oppi det meningsløse, og det jo det alle studier og psykologer og alle sammen sier, at du må tenke utenfor deg selv, tenk litt større, så får du det med. Det er ikke penger og hus og biler og klokker som gjør deg lykkelig, det å gjøre noe for andre, og det kan høres litt sånn naivt ut, men jeg tror veldig på det, fordi og det opplevde jeg også selv, at da jeg var jo tilbake igjen I jobb etter 3 uker, Det var min flukt og min måte å takle det på, men jeg tror nok også fordi jeg holdt på med nyheter, hvor det var et veldig høyt nivå når du jobber I Dagsrevyen, men det å formidle andres elendighet og konflikt, og jeg tror det var en slags, høres litt sadistisk ut, men det var en slags terapi, for da slapp jeg å forholde meg til min egen ulykke.
Hvis vi løfter blikket litt, og dette helt siste spørsmål, så... Jeg jeg vil ikke si kyniker, men jeg tar meg ofte I å være sånn realist. Og hvis man ser på krigen I Midtøsten, 7. oktober, Israels brutale fremferd I Gaza, så merker jeg ofte når folk beskriver, for eksempel litt bildet I sted, sånn en gang I tiden så levde jøder, kristne og andre side om side. Så tar jeg meg selv av og til og tenker sånn, jo, det jo supert det, men hvis vi skal skjønne dette, så må vi se på dynamikken I israelsk politikk, vi må se på hardcore maktanalyse. Dette handler, du kan ikke analysere det med riktig og galt. Og med et sånt perspektiv, så blir håp, det blir veldig ofte noe som jeg tenker at...
Det bare noe man sier,
Det bare noe man sier. Det litt naivt. Men så skal jeg si at det noe I denne boken din som allikevel... har sånn, ikke bare flimmer og håp, men som gjorde at jeg tenkte, ja, men håp jo noe av det sterkeste vi har. Hva håpet I denne boken din, som jo handler om flukt, elendighet, storpolitikk, hvordan folks liv blir forstyrret og ødelagt?
Det handler jo, altså jeg tenker håpet ligger jo at selv om du på flukt, og selv om altså selv det midlertidige livet som de fikk, ble jo også et liv. Og det gjorde at vi endte opp her, det er jo, jeg liker jo å bo I Norge. men også det at det går bra. Det selv når vi, altså særlig nå da, når jeg opplevde, jeg har jo ikke vært på flukt på samme måte som mine foreldre, jeg husker jo ikke det, og ikke, heller ikke... opplevd det de har gjort av krig og annen elendighet, men jeg har jo opplevd en krise, og jeg har opplevd et stort tap, og jeg har jo sett at etterforholdene har gått bra, og det gir meg håp, og da tenker jeg sånn, da kan jo alle klare det. Høres kanskje litt naivt ut.
Nei, for jeg synes det.
Men,
jeg synes
men kanskje egentlig, er det sånn måten jeg bygd på, jeg vet
men
ikke.
Men jeg synes egentlig kanskje det var nettopp det fine, å liksom dra det ned fra at håp er et eller annet sånn stort, kosmisk, svevende til å være sånn, det er litt sånn der, det er håpløst, men vi gir oss ikke tankegang.
Ja, ja. Fordi det der å tro at verden på et eller annet tidspunkt, at, alle skal, at det skal være fravær av krig, det er utopisk. Og jeg skjønner også at du, når du tenker på at, når du hører at man levde side om side i Palestina, jøder, muslimer og kristne, at det gikk fint. Men bare det at, og det høres jo helt fjernt ut akkurat nå, sånn som verden er nå, men jeg tenker at, bare det at det har eksistert må jo bety at det på et eller annet tidspunkt, kanskje ikke vår levetid, men at man kanskje kan komme dit en gang.
Boken heter Flukten fra Palestina, min norsk-palestinske familiehistorie. Tusen takk for at du kom, Rima Iraki. Vi er tilbake neste uke med ny gjest, nytt tema og noe nytt i glasset på hjemmet. Du har hørt en episode av podcasten Stopp verden fra E24 og Podme. Jeg heter Torbjørn Rød Isaksen, produsent var Erik Holm Nyvold, og ansvarlig redaktør er Lars Håkon Grønning.